mundu osoko biztanleriaren 10%ak duen nahasmendu, zailtasun edo trastorno omen da. Horrela diote hainbat aditu eta elkartek. Gurean, 5 umetatik batek du trastorno hau. Gure bizitzako lehen urteetan agertzen dira lehen sintomak eta zenbat eta lehenago antzeman orduan eta hobe aurre egin ahal izango diogu kontuari. Dislexiari buruz hitz egin behar dugu, Ana. Egunon, Ana Izauste.
Egunon, bai, eta idazteko eta irakurtzeko zenbait personek duten zailtasunaz, batez ere irakurtzeko duten zailtasunaz eta horrek dituen ondorioei buruz hitz egin behar dugu. Baina aditu diote hori baino gehiago dela dislexia. Maribi Armendariz, psikologo klinikoa entzun behar dugu,
bai.
Osakidetzan egiten du lanberak eta lehendabizi dislexia duen ume bati noiz antzematen zaion galdetu diogu.
Sintoma ezberdinak behatu ditzakegu segun eta zer nolako adina daukan aurrak. Berez, 7-8 urterekin diagnostikatzen den zailtasun bat da. Adin horretan diagnostikatzen da jakinik lehenengo eta bigarren mailan ikasi egiten dutela irakurtzen eta idazten, eta lehenengo zikloa bukatzen dutenean, suposatzen da hor bukatutzat eman daitekela ikasketa irakurketa idazketarena, ez? Baina lehenago ikusi ditzakegu badaudela beste nolabaiteko sintomak ere alerta seinaleak edo deitzen ditugunak, eta horren arabera ikusi dezakegu segurazki dislexia bat izan daitekela gerora, ez? Izan daitezke alde batetik memorian arazoak, zeltasunak, lenguaian ere zeltasun batzuk agertzen dira. Esker eskuma nahasketak ere bai izaten dira, eta oidana izaten da irakurtzen hasi baino lehenago, eta gero ja irakurtzen hasten direnean irakurketa geldoa, oso polik irakurtzen dute, zailtasun handiak dituzte identifikatzeko letrak direnak, elkartu egiten dituzte askotan idazterakoan hainbat hitz eta bar. Orduan segun eta adina, sintoma batzuk agertzen dira edo beste batzuk.
Bueno, eta Maribi nabarmendu digu dislexia maila desberdinak daudela eta inoiz ez daudela berdina diren bi kasu. Persona diferentean garen moduan dislexia kasu guztiak ere desberdina direla. Eta jatorriaz, genetikak zerikusia handia duela uste badute ere, oraindik ezer gutxi dakite.
Oraindik ere hau dana ikertzen ari da, ez? Eta ez dago argi zein den bere oinarria. Orduan badaude hainbat ikerketa neurologikoki edo ikusteko ea markadoreren batea dagoen bultzatuko lukeena horrelako diagnostiko batetara, baina momentu honetan oraindik horretan dabiltza ikerketak egiten ere, baina ez dago argi.
Eta beste dozein desoreka edo trastorno bezala, behin diagnostikatuta onartu egin behar da zailtasuna dagoela, eta horren ondoren?
Lan eta lan. Jakin behar dugu dislexia duen ume batek edo pertsona batek beti izango dituela sintomak, ezberdinak izango direla adinaren arabera eta egindako lanaren arabera, eta heldutasunera iristen denean ere zailtasunak izango ditu normalean, izango ditu adibidez ortografia arazoak, agian orientazio arazoren bat geldituko zaio, eta abar. Orduan oso garrantzitsua da lehen bailen lanean hastea. Bere inguruan dagoen jende guztia, eskolatik hasita, eskolan lortu daitezken laguntzak jarriz, familiak eta bar, denak elkarrekin koordinazio lan on bat eginez umea lagundu. Orduan hori da.
Hori da. Honetaz guztiaz asko ikasi duen lagun bat gonbidatu dugu gurera. Ikasi duze, tokatu egin zaio, oso hurbil tokatu zaio. Bere 16 urteko Izaro Alabari duela 8 urte diagnostikatu zuten dislexia. Eta ordu ezkeroztik sekulako lana egin behar izan dute Izarok, Izaskun Jauregi amak eta Ixone beste alabak. Izaskun Jauregi, egunon, ongitorri Euskadi Irratira, zer moduz zaude?
Egunon.
Nola hasi zen, noiz hasi zen lastreketa hau, noiz ohartu zineten Izarok zailtasunak zituela eskolan?
Bueno, ba, Maribik esan duen bezala, utxo gora bera 7-8 urteekin, irakurtzeko garaian, ba, gauero ipuiak irakurtzeko ginuzten, eta bueno, hor konturatzen ditzen, ba, ez zula aurrera penek egiten. Eta izki batzuk, ba, nastu itxe zituen, ba, beta de, beta ku. Eskolan komentatu, eta bueno, normala zala, adina denak ez dutela berdina zehatzen, eta bueno, pues, itxoiten pixkat.
Emo diferente amaten dutela umeek, ez?
Hori, eta itxoiteko, eta bueno, nien ere kezka seitzezun aurrea, eta bueno, eskolan egin ginen proba bat, eta santziguten, ba, ez, normala zala. Ni ez neho lasai, eta pribatu batea eramanun, mertxe logopeda arregina, Tolosara, eta ba, bila bete ondorenen, ba, diagnostikatu zion dislesia eta disortografia. Esan nahi dula baita, idazteko ba, arazo dauzkala.
Beraz, irakurtzeko eta idazteko
zailtasunak. Eta Maribik esan duen bezala, ba, oso polik irakurtzen zuen, ez zuen ulertzen irakurtzen zuna, izkia galdrebes jartze zitzulako askotan. Eta ba, hortikan, ba, ba, lanen.
Bai, zer horitzapen daukazu ze, bueno, alabatik zailtasun horiek, ez da, irakurtzeko eta idazteko. Eskolan bertan, umeek eta ez esaten zituen bere ikaskideek, eta berak nola bizizuen ura guztia?
Umeekin, lagunakin oso ondo. Inoiz etzien parraik egin, ondo ulertzen zuten, bazekiten arazo txiki bat zaukala, eta ondo, ondo.
Eta berak nola bizizuen, ez dakit bere autoestiman horrek eraginik izan ote zuen, edo...
Bea, asarre.
Asarre. Bere buruarekin asarre,
ez da? Bere buruarekin asarre.
Zuelako asumatzen.
Joteko gogoa izaten zuen?
Ez, ez, beti, ez dezguna, iba, junegin barraukazu, baina ni atzeratu, nahi, atzeratu baino gehiago motza esaten zidan, da, bueno, ez lasa, izu daukazu, arazo txiki bat, eta hori, ba, landuko deu, eta...
Ba, eskola aldetik ze laguntza jaso zenuten?
Oso gutxi.
Gutxi.
Gutxi. Gehien bat, eskertzeio logopedari, bea bilera guztietan juten zan, kursu hasieran, kursu erdin, kursu bukaeran, ni ere beti gainen neon, geho beste neska bat ekarri genuen laguntzeko etxea, porque gurekin haserretu itzen zan, etzigun uzten laguntzen, bera izpak asko lagundu jo isonek, baino haserretu itzen zan gurekin orduan, kanpoko bat ekarri genuen, orduan eskola, bilera iten genuen eskolan logopedak, neska partikularrekoak eta guk, familiek. Orduan, denak elkartuta, denok ados jarri zer egin behar genuen, zer pauta eraman bertzian, eta horrela bat pixkana ba, lortu dugu ba, aurrera gutea.
Aha, jo, desente lan eginda, ez da?
Bai, asko.
Asko lan eginda.
Asko.
Ni konturatu naiz dislesia pairatzen duzunen artean gehien ematen duzuen kexua edo gehien kexatzen zaituena da hezkuntza sistema irakurketan, gure hezkuntza sistema irakurketan eta idazketan oinarrituta dagoela eta dislesia maila txikina duten umeek ere sekulako zaitasuna dutela ikasketekin jarraitzeko. Zu nola ikusten duzu hau?
Ba, eske gaizki irakurtzean ez dute ulertzen zer aidian irakurtzen. Orduan, ezin dute barneratu zer aidian ikasten. Orduan, guk etxen asko egiten duena zen bisualki, bisuala eta entzumena. Entzunez, irakurtzea alperri zen, porque etzun bulertzen. Orduan, zan, nik irakurri, nik esplikatu, eskolan berdi, baina eskolan etzien, etzan pertsonalizatzen, dena botatzen zuten, orduan, hartzen zuen, bai, edo ez. Orduan, hori izan arazo gehiago.
Esan dugun moduan orain 16 urte ditu izarok, bai, gaur egun nola moldatzen da?
Oso ondo. DBH bukatu zuen, nola la bukatu gendun denon arten, esaten dugu denok bukatu gendun, denok aprobatu gendun.
Deren esfortzua beharrezkoa izan zen denen lagundu zen.
Aprobatu dugu, lortu dugu, graduadua lortu dugu.
Baina ze poza lortu zuenean, ez da?
Oso, oso. Ez que errepikatzea galditxu izan bazan, nik garbi dauket etzula gehiago ingo. Beak esaten ziren, ama, ez que ez badat ateratzen hau, nik jaztet gehiago saiatuko. Saiatzen pila bat, pila. Beak gaizkina ematen zuen, aste guztien beha etxen, ikasten, gainen egon behar genuen. Hombre, gainen zan, baina etzan arratsalde osoa ikasten, porque orduk beha bolkeatu itzen, orduan, pixkat egon, ba, guain merindatu ingo dugu, guain ikasi pixkat, guain beste zerbait ingo dugu, horrela, baina gainen. Da esatezun, ama, eske emaitzak, nire launek kalen dabiltza, eta nire berdin emaitza dauzkate edo hobek. Horrek asko zehatzen zion.
Atzeatu edo bai, bueno, beldurtu ozakete, bai.
Eta
hori diferente ikusi arazi, edo, bai.
Gaur egun.
Iritzi interesgarri bat entzun du nik guztionen inguruan, ahoz entzundakoa oso ondo ulertzen dute, ume hauek, irakurketa bere ganatzeko beharrezkoa da prozesatze fonologikoa, hau da, soinuak bere iztea, soinuak izkiarekin erlazionatzea eta bar. Ba, prozesatze fonologikoa lantzeko gure tradizioak baliabide ugari eskaintzen dizkigu, Ainara Romeo, EHU-ko eziketa fakultateko irakasleak esan digunez.
Gure kulturan da tradizionalki landu dugu modu inkontziente batean, jogu dauzkagu bertsoak, koplak, esaera zarrak, txalotokoa, txalokantak, dauzkagu pila bat baliabide, gure tradizioak eskaintzen dituena, eta lehen bailantzen zirela eskoletan. Orduan, modu inkontziente batean, bai lantzen genuela prozesatze fonologikoa. Orain, alditugu berreskuratu, zelanez, baina bebai aldugu beste joko batzuk egin. Izan behar garena da kontziente lantzen duguna prozesatze fonologikoa. Lengo jolasekin edo oraingoekin berdin da, baina badakigunez hori eragiten duela irakurketaren bere ganatzean, bagoazen lantzera eta goazen aurrezkuntzatik egitera, ze batez be, zaitasunak dituzten aurretan, bueno, asko eta asko laguntzen dizkiegu.
Bai. Bueno, esan dugu izaskun, bueno, familia osoak implikazio izugarria jarri duela zuen alabaren kasuan, izaroren kasuan, eta bueno, ba, lortu duela DBH bukatzea, eta bueno, aurrera egin duela, segulako esfortzu eginez. Jo dezagun, entzuten ari dela gurasoren bat, beraien semedo alabari, 7-8 urteko alabari, diagnostikatu diotela dislexia zuen izarori bezala. Ze esango zenioke, ze aholku emango zenioke, ze gomendio emango zenioke?
Pazientzia handia hartzeko, handia eta gainen egoteko, gainen. Eta ama pelma izan behar baldin bau guraso, pelmak izan behar baldin baute, pelmak izateko.
Bai.
Eskola juteko, galdetzeko, pauta hoiek eramateko, hor gainen egoteko, gainen. Eta lasai hartzeko lortzen dala.
Bai, ez dela etxi behar, ez da?
Ez da
etxi behar, ze bueno, kostako zaizue, eta lan asko inberku duzu berarekin, baina gero fruitok ere ikusiko dituz egunen batean, ez da? Bai. Igual, bukatuko genuke, Ana, zera itxaropen mezu batekin? Zera,
bai, Maribi Armendariz ekeman diguna,
bai.
Dislexia duen persona batek beti izango ditula zaitasuna dio berak, dislexia betirako delako,
bai.
Baina lan eginda aurrera aterako dela bizitzan.
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe. Egia da, dislexia maila ezberdina izan daitekela, hori ere egia da. Badaude hainbat pertsona, umetan batez ere, izugarrizko zailtasunak izan dituztenak, eta gaur egungo eskola sistema kontutan hartuta zertan oinarritzen den, hau da, batez ere irakurketa idazketan oinarritzen dena, eta laguntzarik ez balin badute izan, oso zaila dute gerora ba, ikasketa, goi mailako ikasketa batzuk burutzea, ez? Baina hori, baina kasu larri-larrietan izango litzateke. Badaude hainbat kasu eta artean daudenak inolako zalantzari gabe, bueno, goi mailako ikasketak izan dezaketena eta profesionalki zeharrakasta izan dezaketenak. Baita
bueno,
ere.
Dislexia duen persona batek beti izango ditu zailtasunak, baina betirako izango delako dislexia, baina lan eginda aurrera aterako da bizitzan izar hori gertatu zaion bezala. Sekulako lan eginda, izarok aurrera egitea lortu du. Izaskun Jauregi, izaroren ama, eskerrik asko, muxo hondi bat.
Eskerrik asko zei, agur.
Alistak orain.